Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decana de marto 2021. El la biblioteco de la Apostola Palazzo, ocase de la cimatena generala audienzo, la rigardo de Papo Francisco turnigis al Iraco, visito al lando chiun li tre desiris circa ubrachi. En la lastai tagoi, li diris, la signoro permessis al mi visiti Iracon, realigante proiecton de Sancta Johano Paulo la II. Neniam papo estis en la lando de Abrahamo. La providenzo volis che tio ocasu nun, kiel signo de espero post iaroi da milito cae terrorismo, cae dum malmola pandemio. Francisco unue desiris esprimi sian dankemon al ciui autoritatuloi cae personoi rencontitai, cae poste li vortumis sia in sentoin. Tiu de Iraco, li aldonis, estas martira ecclesio en regiono de la mondo kie vidigas ancorau malfermitai vundoi, cae audigas attestantoi pri tragicai factoi. Mi forte spertis la pento faran senton de tiu pilgrim. Mi ne povis al proximigi al tiu martirigita popolo, al tiu martirigita ecclesio, sen surpreni sur min en la nomo de la cattolica ecclesio la cruzon chiun ili portis dum iaroi. Mi sentis gin lau aparta maniero, vidante la ancorau malfermita in vundoin de la detruoi, cae desplimulte, rencontante cae auscultante la attestantoin, ciui post vivis per forton, persecuton, exilon. Sed la gravai turmentoi cae profundai suferoi ne povas triumfi sur la vortoi de vivo, sur la attestoi pri autentica espero. Mi vidis la esperon malfermigi al horizonto de pazzo cae fratezzo, resumita per la vortoi de Jesuo, ciu estis la deviso de la visito. Vi ciui estas fratoi. Francisco memorigis la momentoin de la voyaggio, cae substrecis che la historio de Iraco, ciel tiu de multai aliai landoi scuitai de conflictoi, montras che la respondo donenda alla tragedio de milito estas la voglio de fratezzo. La Iraca popolo raitas vivi en pazzo, li substrecis. Gi raitas retrovi la dignon ciu appartenas al ili. Giai religiai cae culturai radicoi agias miloin da iaroi. Cio detruis ilin? La milito. Ciam la monstro ciu dum tempo paso transformigias cae daure voras la homaron. Sed la respondo al milito ne estas alia milito. La respondo al armiloi ne estas aliai armiloi. La respondo estas la fratezzo. Gi estas defio por Iraco, cae por la multai regionoi en conflictado en la mondo. La fratezzo. Ciuni capablos acceli la fratezzon, au ciuni daurigos per la logico comencita de Caino, la milito. Poste la papo daurigis revui la bildo in de sia voyaggio. En ur, li diris, restante cune sub tiu hela cielo, la sama cielo de cie nia patro Abrahamo vidis nin liain idoin, resonis de nove en niai coroi, vi ciui estas fratoi. En la Siri Catolica Catedralo de Bagdado, quie en 2010 estis murditai 40 personoi, reechis la gioio de la rencontro. Mia miro esti mese de ili, unuigis cun ilia gioio havi la papon cesi. Francisco memorigis lateroin detruitain dum fundamentisma malamo, quiu devigis multain homoin fugi, sed cun la espero reveni. Ni lancis messagion pri fratezzo el Mosul cae Caracosh, ce la rivero Tigriso, proxime alla ruinoi della antiqua Ninivo. La occupazio fare della Islama Stato causis la fugion de miloi cae miloi da loggiantoi, inclusive de multai cristanoi el malsamai confessioi, cae aliai persecutitai malplimultoi, precipe la Yazidoi. La malnova identezzo de tiui urboi detruigis. nun ili penas reconstrui. La islamanoi invitas cristanoin reveni, cae cune ili restarigas pregeioin cae moscheoin, cae daurigu, mi petas, pregi por tiui el provitai fratoi cae fratinoi niai, porque ili havu la forton recomenzi, cae pensante alla multai iracai elmigrintoi, mi desiras diri al ili, vi forlasis cion, kiel Abrahamo, kiel li, conservu credon cae esperon, cae estu texistoi de amicezzo cae fratezzo, kie vi estas, cae revenu se vi povas. Messaggio de fratezzo levigis ancau dum la du eucaristiai celebroi, tiu en Bagdado, laula Chaldea rito, cae tiu en Erbil, pri ciui li diris, la espero de Abrahamo cae de liai idoi realigis en la mistero ciun ni celebris, en Jesuo, li, per sia morto cae resurrecto, malfermis al ni la ireion alla promessita lando, al nova vivo, chie larmoi sequigias, vundoi resanigias, la fratoi repazigias. Fine Francisco invitis pregi por Iraco. Carai gefratoi, ni gloru Dion pro citiu historia visito, cae ni daure pregiu por tiu lando cae por proxima oriento. En Iraco, malgrau la bruego de detruo cae armiloi, la palmoi, simbolo della lando cae de gia espero, daure crescis cae donis fructoin. La samo ocasas alla fratezzo, gi ne bruas, sed gi fructodonas cae crescigas nin. Dio, quiu estas pazzo, donu estontezzon de fratezzo al Iraco, al proxima oriento, cae alla tuta mondo. Cae nun aliai informoi. Prescau du monato in post lia electo, morgau en la Catedralo de Sancta Georgo de la Grecoi en Venezio, Italio, en officigios solene la nova ortodoxa metropolito de Italio cae exarco de Suda Europo, Policarpos Stavropoulos. La nova ortodoxa metropolito de Italio nascigis en 1963 en Greclando. Dacco, la cattolica ecclesio de Bangladesh lancis campagnon por planti 400.000 arboin kiel respondon alla enciclico de Papo Francisco Laudato Si. La quanto da plantitai arboi estas la sama pli malpli della nombro da cattolicai logiantoi en la lando. Argatalo, Hindio, la quaran de aprilo ocasos in la Hindia stato Tripuro, la districtai balotoi. La electita dato estigis malcontenton ce cristanoi, char gi estos la dimancio de Pasco. La loca episcopo petis la procraston de la balotoi. Similan procraston petis ancau la cristanoi de aliai du hindiai statoi, Bengalo cae Assam, cie la regionai balotoi ocasos la 1 de aprilo Sancta Jaudo. Cartumo, Sudano comencis vaccini la sanitaruloin post ricevo de la 800.000 dosoi de vaccino AstraZeneca contra u COVID-19. Secvos, policistoi, maliunuloi cae homoi pli ol 45 iaragiai suferantai constantain malsanoin. Sudano estis la 1 lando en la norda parto de Africo ciu ricevis vaccinoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.